Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn Audio, audio podcast uživo i novi Eduzin show, novi format u kojem u goste dovodimo stručnjake iz raznih područja i s njima razgovaramo o problemima, idejama i događajima u njihovim područjima ekspertize. Ja sam Višnja Željeznjak, pokretačica sam Eduze i platforme za poslovne edukacije. Naša je misija da stručnicima omogućimo da žive od svog znanja. Ukupljamo dvije skupine korisnika, poslovne ljude koji se žele educirati, kojim na našoj platformi mogu pronaći praktične edukacije hrvatskih stručnjaka, kao što je naš današnji gost kojeg ću uskoro predstaviti. A druga skupina korisnika su edukatori koji kod nas mogu objaviti svoje edukacije, graditi svoj osobni brand. Mi ćemo vam pomoći da vas promoviramo i bukirati i da vam pomognemo da bukirate svoje edukacije online. Koga zanima, može se besplatno registrirati i pratiti naše aktivnosti na eduza.hr. Inače, ovaj događaj se snima, bit će dostupan kao snimka putem Eduza bloga, pa zapratite Eduza i ovdje na LinkedInu. Možete se uključiti u show tako da stisnete raise hand, imate ikonicu skroz na dnu ovog ekrana i možete se slobodno sa mikrofonom uključiti u show direktno, kao da ste na radiju, samo smo na internetu. To je mali intro, idem ja predstaviti današnjeg gosta. S nama je Tomislav Leneniček. Tomislave, Boki, dobrodošao u Eduza LinkedIn Audio.
Pozdrav Višnja, pozdrav svim slušateljima.
Odlično, evo, priključili su nam se Rusmir i Darko, kojeg lijepo pozdravljamo, s nama je i Marko, ljudi, slobodno se uključite. Današnja tema je kako odgovoriti na krizu, to jest kako izgraditi otpornost na krizu. Tomislav će nam reći malo više o tome kako uopće možemo prepoznati da nam je firma u krizi, koji su to neki signali, i ti signali su gotovo sigurno, onako na vrijeme ih možemo prepoznati, Tomislav će nam reći više o tome. Pričat će nam kako odgovoriti na krizu kad smo jednom već u njoj i kako je spriječiti, to jest koji su to neke točke s koje možemo koristiti kao mali poduzetnici da bismo izgradili trajnu otpornost na krizu. Tomislav, je li to više manje sve o čemu ćemo danas pričati?
Manje više je, što nije, budemo rastumačili tokom epizode emisije, može.
Odlično, odlično. Pozdravljam i Svjetlanu koja nam se pridružila. Eto, Tomislave, da te predstavim, ti si savjetnik i coach za organizaciju poslovanja i upravljanje zaposlenicima, poduzetnik si punih 18 godina, pomažeš poduzetnicima u rastu i razvoju poslovanja, te ono što je meni posebno zanimljivo i relevantno za ovu epizodu je da pomažeš u izlasku iz kriznih situacija. Pomažeš poduzetnicima izgraditi bolje poslovne odnose sa zaposlenicima, organizirati poslovanje i imaš fora nazvani autorski leadership program koji se zove Uglazbite svoje poslovanje, koje možete pronaći na tvom webu www.leneniček.hr sa tvrdim č, to su one posebne domene sa našim znakovima. Tomislave, možeš mi reći malo više o tome što je taj spoj edukacijskih radionica i coachinga za poduzetnike u tvom autorskom programu?
Pa, meni je to najviše motiviralo što sam ja ono kao poduzetnik prošao, ne znam, 50-100 radionica i uvijek na kraju, nakon svega toga što ti naučiš, zapneš na nekakvoj provedbi tog novostečenog znanja. I na kraju, kad prođe ta radionica, ti više nemaš koga pitati, jer to ljudi imaju neke svoje dalje poslove. I tu sam se, u stvari, iz tog nekog svog iskustva odlučio malo koncepciju promijeniti, da nije samo stvar da održim radionicu, nego mi je želja da jednostavno kroz taj nekakav coaching, mentoring koji pružam poduzetnicima, da im pomognemo u implementaciji svega onoga što su naučili tokom te radionice. Znači, meni nije želja ono samo jednokratno odraditi radionicu i onda prepustiti korisnike sami sebi, nego jednostavno da onim budem stalno s njima, da maksimalno iskoriste to što su naučili, da iskoriste moje znanje, moje iskustvo i jednostavno da zajednički pokušamo riješiti sve probleme koji se nalaze unutar svakog poduzeća, odnosno koje brinu malog poduzetnika.
Mm-hmm. Znači, ti si onako, stalno si sa njima i stalno si na raspolaganju dok traje taj program, je li tako?
Da, meni je to jednostavno, mislim, ja znam da je to jako teško, jako je to iscrpno i naporno, međutim, to u stvari kad vi prođete određenih 10-12 godina s kojoj firme s kojima stalno radim, onda vidite vi dobar rezultat. No, to je ono što to te drži kad firme kontinuirano rastu, kad se razvijaju, kad su stalno prisutne na tržištu i to je onda u stvari najveće bogatstvo kad vidiš uspjeh svojih klijenata. I to je meni motivacija koja jednostavno je nekad sigurno veća od bilo kojeg honorara.
Slažem se, evo ja isto kao konzultant, kad vidim da netko primijeni moje savjete za početak, a i onda kad uspije s njima, ono, najveći gušt. Inače, by the way, možete naći Tomislavove edukacije i na Eduzi. Pročitat ću vam adresu, pa ko zapamti, ili kasnije će biti snimka u blogu. Znači, odete na eduza.hr/e, pa strategija minus poslovanje. Još jedan put, eduza.hr/e/strategija-poslovanja. To je jedna od edukacija koje Tomislav ima na svom na Eduzi objavljenu u okviru svog autorskog programa. Evo, znači, za vas koji ste se kasnije priključili, pozdravljam lijepo i Nelu Kačmarčik. Teme su kako prepoznati da smo u krizi, kako odgovoriti nju i kako ispriječiti. Tomislav će nam sada reći ove prve signale, ali ja moram prvo pročitati našeg sponzora današnje epizode kojim se zahvaljujem. To je tvrtka Briefing e-Servisi, koja već više od 20 godina prati javnu nabavu u Hrvatskoj, Bosni i svim zemljama regije. Briefing vam je koristan ako se želite javljati na nadmetanja koje raspisuje centralna, lokalna država i njihove institucije. Iako vam je jako zamoran onaj dosadan posao praćenja svih tih raznih izvora, tu vam dobro koristi Briefing, jer vam na mail šalje samo ona nadmetanja koje su relevantna za baš vašu djelatnost i vi to možete sve setapirati na Briefing e-Servisima. Eto, recimo, komentar jednog mog klijenta rekao je da Briefing prvi otvara ujutro i da to nikad ne propusti otvoriti, što je jako dobra metrika za mail. Vi koji šaljete mailove znate što to znači. Trenutno je do kraja 2022. aktualan blagdanski popust, pa možete za samo 104 kune plus PDV mjesečno nabaviti Briefing. Odete na briefing-nadmetanja.hr, još jedan put Briefing sa IE, minusnadmetanja.hr. To je bio naš sponzor. Tomislave, idemo drito na temu kako ćemo prepoznati da nam je poduzeće u krizi.
Pa mislim, ima puno znakova. Prvo osnovo, mislim da je uvijek jedna velika kriza nedostatak vremena, no, i nedovoljno organizacije svog vremena od strane poduzetnika. To je nešto što ja znam da je jako teško. Puno toga želimo napraviti u što kraćem vremenu i nedostatak opće vremena i ne stižemo ni za sebe, ni za privatne obaveze, to bi ja nazvao kao prvi signal. Drugi signal je prvenstveno ovisnost o vanjskom kapitalu, znači o novcima od banaka, ovisimo o zaduženju i tako. Taj dio je možda nešto što je dosta velika kriza, jer desi se to pogotovo u kriznim trenucima da jednostavno vas banke prestanu financirati, one sebe zatvore i jednostavno kažu sve ono što je rizično ne žele više financirati. Mm-hmm. Ono što bi još rekao, treća stvar, možda odnos koji imate sa zaposlenicima. To je nešto što, znam da je to možda najteži dio, ali grad danas kvalitetan tim je po meni najveći izazov. Znači, jedna, to je u stvari liderska vještina, jer bez toga jako teško je ovoga profunkcionirati kao poduzetnik. Znači, ako vi nemate tim kojim isključivo autorativno nastupate, ako ti ljudi nemaju jasnu viziju, ono što vi imate u glavi da im to znate prenesti, ako nemate mogućnost da ih jasno informirate šta od njih očekujete, to su sve neke stvari koje mogu utjecati na poslovanje. I ono, zbog toga ja u stvari sam se odlučio na te dvije ovoga edukacije koje su po meni strateške, a to je strateško planiranje, jer poduzetnici u stvari kažu mi nemamo vremena sa strateškim planiranjem, strateško planiranje, jer oni u stvari kažu, za njih postoji strategija, ali u njihovoj glavi, i oni dogod to ne uspiju prenesti svojim zaposlenicima, oni su manje više skoro u nekakvom kriznom menadžmentu. I tu je u stvari taj korak, znači to što sam ja ono prošao sam i što sam osjetio tu prazninu u jednom trenutku prije 10 godina, kad sam imao 5 zaposlenih, gdje sam vidio da sve super kad si sam, ali kad počneš zapošljavati ljude i kad intenzivno počne strast i kad više ništa ne stižeš i ako ne uspiješ to delegirati, stati na loptu i onda će te u stvari prva kriza pomest. Zato je dve stvari su po meni bitne. Bitno je strateško upravljanje i upravljanje odnosima sa zaposlenicima. Naravno da su uvijek klijenti na prvom mjestu, ne želim njih ispostaviti, ali desi se da, što se tiče samog klijenta, ima jedna ovoga rečenica koja meni stalno zvoni u glavi, a to je da je potražnju teško izazvati, ali kad izazoveš, onda je jako teško odgovoriti na njezine, na nju, na tu potražnju. Zato je važno znat, prepoznat se u kojoj jesmo, u kojoj fazi razvoja jesmo, zato ono, svaki proizvod, svaka firma ima svoj životni ciklus i ako toga nismo svjesni da prepoznamo u kojoj smo fazi, u kojoj situaciji smo, onda nam je jako teško upravljati. I dok god to ne znamo, ne možemo upravljati poslovanje.
Zanimljivo mi je čuti koje su to točno, recimo, faze tog životnog ciklusa, ali samo ću spomenuti ove tri stvari koje si rekao na početku, možemo se njih još malo dotaknuti. Znači, nedostatak vremena, nedostatak financiranja, to jest rizik izloženosti prema bankama i odnosi sa zaposlenicima. Vrateći se na to, reci nam malo koji su to faze životnog ciklusa koji bismo trebali biti svjesni.
Gledajte, početak poslovanja je znači nekakav glavni, znači to neki startup gdje poduzetnik ima neku svoju ideju, te ideje pravi proizvod i tu on kreće i razvija svoje poslovanje.
Tu smo mi.
Tu smo mi. Kao, naravno da nakon toga ide to nekako faza preživljavanja, hoće nas tržište prepoznat, neće nas prepoznat, hoćemo mi prilagoditi naš proizvod ili uslugu tržištu i da ono nas prepozna, hoćemo dalje ulagati u promidžbu, u marketing da bi došli do klijenata, hoćemo uspjeti izazvati, odgovoriti na svu tu potražnju koja bude u tom trenutku, da li ćemo imati mogućnost nekakvog plaćanja u suradnji s bankama ili bilo kakvi drugi završiti, znači sve ovisi o vrsti usluge ili proizvoda koji nudimo, znači to su sve opcije koje se desi. I naravno da je taj put faza preživljavanja koja ne mora biti isključivo vezana za krizu, je nešto što je proces svakog poduzetnika. Naravno, u onog trenutku kad vas tržište prepozna i kad stvar krene, onda nama malo poduzetnicima i ego naraste. Onda mislimo da sve ono što dotaknemo, da stvaramo zlatne poluge i da svaki biznis, svaka sljedeća poslovna ideja može uspjeti. Međutim, nismo uzeli sve faktore, nismo izanalizirali da li je to stvarno tako. I naravno da u tim fazama raste razvoja treba imati neku i organizacijsku strukturu, treba imati nekakav tim, treba imati nekakav informatičku logistiku, neki softver koji će upravljati tim našim poslovanjem. Sve su to stvari koje su bitne da bi stvari funkcionirale, da bi si oslobodili vrijeme, da bi jasno delegirali posao, da bi jasno upravljali poslovanjem, jer bez, ako ne znamo, ako nemamo neku metriku, ako nemamo, ne znamo šta, u kojoj fazi jesmo, ne možemo jednostavno upravljati. Zato je taj životni ciklus bitan i naravno da nije isto raditi na nekakvom lokalnom, regionalnom i nacionalnom tržištu, tu traži stvarno veliki broj angažmana i ljudi i prodajnog osoblja i logistike i svega onoga što u stvari u jednom poduzetničkom pothvatu je prisutno.
Jako zanimljivo. Imaš čak i primjere, baš recimo ovo što si rekao da uđemo u neki pothvat i mislimo sad da će se sve pretvoriti u zlato. Imaš baš konkretan primjer iz tvoje prošlosti?
Imao sam jednog vinara koji radi izvrsno vino i koji je nakon nekog uspješnog posla sa vinskim biznisom, znači proizvodnja vinogradarstvo, vinarstvo, odlučio skrenuti u segment turizma. Znači, izgradio je vinsku kuću i tu je krenuo turizam sa restoranom, sa smještajom. Međutim, on je bio izvrstan vinar, ali jednostavno nije bio dobar turistički djelatnik. I još imao nekoliko gafova kod same izgradnje tog objekta, gdje su ga malo izvođači radova zakinuli. I onda se, naravno, oko toga svega previše zadužio i nikako nije mogao to staviti u nekakav, da to stvar profunkcionira. I ja sam mu nekoliko puta pomagao kod reprograma kredita, kod organizacije prodaje, čak smo nekog strateškog partnera našli. Međutim, šta vam se desi? Ako vi niste svoji na svome, ako se ne razvijate u tom dijelu, ono što je možda najbitnije što nisam rekao u tom, da kako se razvija poduzetništvo, poduzetnički pothvat, tako se mora razvijati poduzetnik. Zato je meni poduzetništvo nešto što je maltene ono u krvi. Ako ne učite i ne razvijate se na tom dijelu, jednostavno ne možete razvijati svoj biznis. i desi se, njemu se desilo da ga je njegov posao prerastao. On nije imao dovoljno kapitala da bi zaposlio profesionalce, da bi to mogao zavrtiti u jednom dijelu i nije jednostavno došao u situaciju da nikom ne vjeruje. Ja, to je, mislim, to neupovjerenje, to je jako teško ovoga. A banke su ga doslovce, ono, tražile su ga, nije mogao servisirati te financijske obaveze i tu je nastao cijeli ovoga. I onda, naravno, kad je došla kriza, kriza u stvari radi totalnu čistku na tom poduzetničkom tržištu i ona jednostavno pometa. Tad nema milosti. Tad, to je ono što nam se desi, da jednostavno svako tad gleda sebe. No, tad je jako teško biti, ostati normalan i priseban i jednostavno preživiti. Jer bez nekakvog jasnog nekakvog strateškog promišljenja i ono hladne glave, stvarno je jako, jako lagano izgubiti ovoga kompas i poslovanje i sve ostalo.
Jako zanimljiva priča. Reći ćeš nam kako je možda taj gospodin mogao odgovoriti bolje, to jest što je još mogao napraviti dok je još bilo vrijeme da se nešto napravi, ali...
Najveće, mislim, poduzetništvo je živi organizam. Nisu tu samo poduzetnici, to su i njihove obitelji. Znači, to je jedna životna priča u kojoj ovoga, niko nije završio, ono, ne ovisi samo o sebi. Ako ti nemaš na vrijeme osigurati nasljednika, ako nemaš nekoga ko će te pogurati, ako nemaš, jer sve do jednog trenutka ti možeš funkcionirati i raditi sam i imati neke zaposlene i neki tim, ali kad tad moraš imati nekog zaposliti, nekog menadžera koji će ti voditi nekakav dio posla koji ti jednostavno ne znaš ili ne stigneš.
Mm-hmm.
I ako to nisi prepoznao, jednostavno imaš problem.
To je možda čak i onaj, da li je to dio tog ciklusa da poduzetnik postaje menadžer, to jest prelazi u sljedeću razinu. Onako
to je menadžerska faza, to je definitivno. To je paralelno sa rastom i razvojem gdje on mora imati naučiti menadžerske i liderske vještine.
Aha.
I to je taj dio u kojem sam se ja odlučio specijalizirati da bi ih naučio takvim vještinama.
Aha.
Jer to je ono što je u stvari najbitnije, da poduzetnik postane menadžer i da on počne tako razmišljati. To nije samo edukacija, to je promjena načina razmišljanja, promjena mentalnog sklopa. To je totalno jedna druga ovoga. Pogotovo danas biti lider i izgraditi dobar tim, da jednostavno ljudi znaju šta trebaju raditi, kako raditi i gdje se nalaze i da za to budu adekvatno nagrađeni. To je uspjeh, no, to je pravi izazov.
I vidim da tu zapravo možda mi poduzetnici mislimo kao da znamo, da se snalazimo u tome i onda dođemo u sraz sa realnošću pa vidimo da nas zaposlenici ne samo da nisu kupili našu viziju, nego mi nekako nismo uspjeli tu viziju niti dobro iskomunicirati, ni klijentima možda, a kamoli zaposlenicima, onda se tu po tome pogubimo, ali na kraju ništa ne napravimo, jel tako?
Tako, klasična priča je ono kao ljudi ne preuzimaju odgovornost, mislim zaposlenici. Kako će preuzeti odgovornost kad ne zna jasno šta treba raditi, nego je stalno na operativnoj razini. Kad se s tim ljudima popričalo, osim ono da imamo neki jutarnji neformalni break u skalu i da ljudima se da dnevni zadatak, ali nikad se s njima nije puno popričalo da im se jasno kaže, odnosno da su mogli izraziti mišljenje o sebi, da se iskoristi njihovo nekakva informacija o tome što oni rade i da se prihvati nekakva njihova sugestija. Dogod je to na razini jednosmjerne komunikacije, dotle to bi isto rekao da je jedan znak da tu je poduzeće u krizi. Ako nema interakcije između zaposlenih i poduzetnika, to je veliki problem.
Mm-hmm.
Ali ono iskrene komunikacije, jer za svaki dobar kvalitetan odnos bitne su tri stvari. Bitna je jednakost, bitna je nekakva energija koja kola, znači da su ljudi imaju ono poštovanje ako nema nekakve već ljubavi. I treća stvar je iskrenost. Bez iskrenosti ne možete ići naprijed. To može uspjeti, neki fol može uspjeti jedan put, dva put, ali dugoročno to ne pali.
Mm-hmm. Iskrenost u onom smislu tipa sve si možemo reći, ali kad neko kaže onda nije dobro ili možda misliš na neki drugi način?
Pa ne, mislim iskrenost ono, da realno da ima, da zaposlenik može iskreno reći vlasniku šta je dobro, šta nije, da nema revanšizma i da ga nije preuzeo na piki, da ga ne gazi, ne tlači zato što je bio iskren, a rekao je samo zato. Ne u smislu, to govorimo o profesionalnom odnosu, ne govorimo na osobnoj razini. Znači, govorimo o profesionalnom nekakvom, ono što je u interesu tvrtke, poduzeća, što je u interesu i zaposlenika. Jer svi u stvari, šta se desi? Desi se da isto jedan, da u nekoj krizi najbolji zaposlenici odlaze.
Mm.
To je isto jedan od elemenata. Najbolji zaposlenici ostaju onda imaš to što imaš i onda šta ćeš kako ćeš izaći iz krize sa zaposlenicima s kojima ti kao poduzetnik nisi najzadovoljniji.
Da, onda ti oni najbolji, to jest oni koje, kako bih rekla, ljudi koji imaju svoje mišljenje, koji imaju način izražavanja tog mišljenja, koje možda nije bio baš jako poštovan dok su bili u firmi, jednostavno ljudi odu jer se ne žele više sa vjetrenjačama boriti.
Tako je.
Da,
tako
da. I vrlo je teško si priznati da si ti kao poduzetnik i vlasnik, da si ti razlog zašto su otišli. I mislim da svi mi imamo tu prostora da malo poradimo na tome. Ne znam kak je tvoje iskustvo.
Pa moje iskustvo je tako da u tom trenutku kad vam krene stvari nizbrdo, da počnete refleksno, instinktivno funkcionirati. Kad ste na razini instinkta, stvar totalno drugačije ima izgleda nego kad ste na razini intuicije i razmišljanja. No, jer kada instinktu gleda i reagirate promptno, refleksno i tu jako puno grešaka se radi. Kad radite na razini intuicije, ono da osjetite ljude, da donosite kvalitetne odluke, da razumijete situaciju u kojoj se nalazite, to je nešto, to je totalno drugačiji sustav upravljanja nego kad ste na razini instinkta, jer onda u stvari cijelo vrijeme pokušavate držati glavu iznad vode, a to vam slabo uspijeva, zato je svaka vaša loša instinktivna pogreška vas vuče nazad na ispod i da se onda, tako da je to nešto što je jako teško. To je bitno razlučiti, no tom poduzetništvu, šta znači instinkt, šta znači intuicija. To su dve bitne stvari jer mislim da poduzetnici jako intuitivno djeluju i nemaju sve, nemaju jednostavno, pogotovo kad govorimo prelaskom u tu menadžersku fazu, nemaju sve organizacijske funkcije. Često puta zaposlenici rade nekoliko poslovnih funkcija. I znam, sad ovo, lako nama to pričati, neko će reći pa ko će te ljude sve platiti kad bijemo sve, pa nije stvar da sam planim, stvar da prepoznaš šta taj ljud čovjek radi za sebe, da to imaš zapisano kao nekakav posao, nekakvu proceduru i da priznaš čovjeku da radi. Jer šta je, kad neko radi više funkcija, ti ne možeš nikad naći zaposlenika koji će 100% odgovarati toj funkciji kad ti ta osoba ode ili ne daj Bože se razboli ili nešto. Znači ti jednostavno imaš problem ako nemaš organizaciju posloženu na određeni način. Znaš ko šta radi i koje su kriteriji i koje su, ljudi vrište malo na te KPI-ove, ali u poduzetništvu ne mora taj KPI biti tvrdo, ono u smislu kao korporacija. Može biti puno fleksibilniji, ali i zaposlenik onda zna šta je konkretno njegov zadatak, koji su i da će biti, ako je to odradio, da će biti za to adekvatno nagrađen. Znači, to je stvar stvarno izgradnje odnosa i donošenje nekakvih strateških odluka. Nažalost, na razini poduzetništva strategija kao takva. Jedan čovjek mi je rekao, jedan klijent, kao pa ja nemam vremena razmišljati za strateško planiranje. Pa slažem se s vama da nemate vremena jer oni kao refleksno rade, kak oni se svaki dan sastanu i šta imaju dogovoren posao, to rade. No.
Da, da, da. Tu je ono, jednostavno vlasnik, to je taj glavni šef, glavni gazda, ono, nema vremena za strateški, nema to u kalendaru.
Nema to u kalendaru, jednostavno to ne vidi. I to, ja sam baš vezano za ovo, radio sam neku anketu, neki stotinja firmi smo mi nazvali, čisto da ih pritamo, da ih upoznamo šta radimo i tako. Mislim, to je nevjerojatno, govorimo o malim poduzetnicima, to je nevjerojatno kako oni u stvari ne prepoznaju svoju opću potrebu za strateškim planiranjem. Mene je to ono stvarno iznenadilo, da uopće ne kuže o čemu se radi. Oni su totalno operativi. Totalno su operativi.
Ja bih htjela poslati ljude koji nas slušaju da se uključuje i postavi pitanje. Evo Tomislav koji baš direktno pomaže poduzetnicima da izađu iz ovakve situacije ili da pomognu. Slobodno možete podijeliti neko pitanje ili možda neki vaš izazov. Slobodno dajte. A kad smo već kod strateškog planiranja, jesmo to uopće Tomislave definirali? Što bi to onako u jednoj rečenici bilo?
Pa strateško planiranje bi bilo otprilike osvijestiti situaciju gdje sam i gdje želim biti.
Zanimljivo. Znači, toliko zvuči jednostavno, ali znamo da nije, to jest, kako to kažu, simple but not easy ili obrnuto nešto od toga.
Da, to je u stvari gap koji ne vidim, jer mali poduzetnik u stane stano se bori s dva bitna elementa, to su vrijeme i resursi, odnosno novac. Znači, on cijelo vrijeme u stvari mijenja resursi, no, ali u jednom trenutku, ja ne govorim samo o mikro ovim poduzetnicima, ne govorim i o ovima koji su u nekakvoj, ajmo reći, fazi rastoja, gdje trebaju te nekakve menadžerske vještine, gdje su dalje nekakve elementi koji se odnose na razvoj poslovanja, gdje treba dolazi intenzivni razvoj novih zaposlenika. Ima i svijetli primjera, na jednu firmu koja jednostavno je vlasnik u jednom trenutku doslovce i postaje svoj menadžerski ovoga, kao ono, svoje menadžere kojima je dao udio vlasništvu i jednostavno je rekao, ja ne želim da ja ne spavam po noći, nego želim imati ljude koji u stvari će isto zajedno voditi firmu sa mnom. To je tako jedan divan primjer, jednostavno je čovjek osvijestio, pa zašto bi ja bio sebičan sam za sebe kad ja imam i druge ljude kojima vjerujem i koji žele isto da grizu kao ja.
Da, tu dolazi jako toga da taj koji, znači taj glavni menadžer, to jest vlasnik, mora biti izgrađen kao čitava ličnost, a ono, ni za to nemamo vremena. Mi se onako obrazujemo, završimo faks, kako tko, krenemo na posao i zapravo neke dijelove ličnosti koji su nam potrebni za te faze, za takve krize, ne stignemo izgraditi jer stalno smo u operativi, nema nam na kalendaru strateškog poslovanja i kad dođe kriza jednostavno onako... Tako ja bar nekako gledam, ne znamo se nositi s ljudima, a onda na kraju od tih ljudi kojih jako puno očekujemo, odu ljudi ča i mi se nađemo sami ili sa svojim vlastitim nekakvim problemima i tu onda se kriza produbljuje.
Pa to je ono što je u stvari možda jedan bitan stvar da se da poduzetnici prestanu zaposlenike gledati kao zaposlenike nego kao ljude prvenstveno. No. Naravno da ta ide i obostrano, u dva smjera. No. Treba biti određena, i zaposlenici treba biti odgovorni. Recimo, mene je to fasciniralo, situacija kad spoznaš da ono trenutno kad nekog zaposliš, kao imaš oči kao da si preuzeo odgovornost za njega. No. Mislim, on je, ali u stvari tu je stvari sposobnost poduzetnika, odnosno sad već menadžera, da uspije tu odgovornost podijeliti zajedno sa zaposlenim. Sad, da se ne vežemo ono isključivo zakonodavstvo, zakona, nego govorimo to o načinu da prepozna, odnosno da tu svoju viziju koju ima, da zna prenijeti i delegirati na svog zaposlenika. Da ta vizija bude vizija ne samo njega, nego vizija i tog zaposlenika. Ali ona će biti samo onda ako taj poduzetnik, menadžer, prihvati i neku sugestiju od sam poduzetnika, od zaposlenika, ne da samo on svoje nekakve, da nastupa isključivo autoritativno, jer tad je u stvari onog trenutka ako on samo isključivo autoritivan, on jednostavno ne dozvoljava svojim zaposlenicima da preuzmu odgovornost.
Točno, i na kraju se dogodi da ljudi prestanu predlagati neke stvari i ono, kad vidiš da se ne, da te se ne sluša, jednostavno se zatvoriš, odradiš i to je to. Imamo Darka koji je digao ruku, izvoli Darko, imaš pitanje ili komentar?
Pozdrav Višnja, pozdrav Tomislave. Ne znam sad čisto da li je problem da se malo vratimo na početak, jer vi ste počeli više o poduzetnicima i njihovim zaposlenicima.
Samo daj.
Čisto ovo izrečene uzroke krize. Zanimljivo mi je da bi jedan od uzroka krize, to jest kad ulazimo u krizu, bio da kad banke prestaju financirati nešto, da u stvari uopće trebamo biti ovisni o bankama, da nam daju kredite, da smo ovisni o njima uopće?
Odlično pitanje, Darko. Znači, u pravilu savršeno bi bilo da možeš svoj rast i razvoj financirati svog poslovanja. To bi bilo savršena opcija. I ja poznam poduzetnike koji su i tako rasli. I ti su najzdraviji poduzetnici koje postoje, sve ono što imaju to su ulagali u svoj biznis i jednostavno su razvijali na taj način. Naravno da će sad ono koje financijaš reći, pa to baš nije najmudrija ideja da svoj obrtni kapital ulažem u dugo, kao kratkotrajnu imovinu, ulažem kao dugoročne ovoga, dugotrajnu imovinu. Znači, jednostavno to nije baš najbolje, ali ako to može poduzetnik izvesti, onda je super. Međutim, poznavajući poduzetništvo, ja govorim generalno, znači ne govorim sad onim super, jer vjerojatno ti koji to tak rade nas ni ne slušaju, ili nismo im interesantni, ja govorim o poduzetnicima koji stvarno imaju problema sa, ili šta će, najava krize je vrlo vjerojatna. No. I ona će se desiti. I šta će se desiti? Desit će se da svi oni koji imaju bilo kakav problem, bi mogli imati veliki problem ako se na vrijeme ne osvijeste da su ranjivi, da traže neke nove izlaze, da da daju nekakve nova rješenja. Znači, nije samo stvar banaka, to sam ja spomenuo iz razloga što znam da poduzetnici ono ima i ne samo tako malih, nekih srednjih veličine koje kad imaju problem, oni posegnu banku i znam da će mu banka dati. Ali ima i najsretnija je situacija kada može sam isfinancirati svoje poslovanje.
Tomislava, imali možda neki treći put? Možda možemo sad načeti ovu temu kako spriječiti krizu, to jest kako izgraditi trajnu otpornost na njih. Hoće to financiranje, obrtni kapital, jedna od bitnih stvari. Kako?
Gledajte, svako ima sad svoju. Postoje i modeli da se dodaje to, da se proda taj venture kapitalistima, poslovnim anđelima i uvijek ima nekakva opcija oko tog financiranja. Malo, ja govorim sad možda malo tog jednim konzervativnom na mentalnom sklopu, znači naših poduzetnika, gdje oni jednostavno to sam ja izgradio, to je moje vlasništvo, jednostavno ne puštaju to. Najrađe bi, neki bi si rađe dali da mu se noga odsječe, nek da preda dio firme. Mislim, to je nažalost tako, no, mada vjerujem da se svijest oko toga mijenja i da ljudi sve više žele razvijati rast firmu, to je stvar odluke poduzetnika. Da li želi rast i do koje su granice njegovog rasta i da li želi izgraditi nekakav uspješan biznis i da njegova ostavština bude naziv te firme bez obzira na vlasništvo, ili je to nekakva manja lokalna firma koja će bitno da bude u obiteljskim okvirima i da razvija na obiteljskoj razini. To je sad stvarno stvar strateške odluke svakog poduzetnika šta bi htio. Često puta poduzetnici donesu odluku tako da im ih tržište vuče u jednom smjeru, pa onda se prilagode. Znači, sve ovisi o situaciji koja se poduzetnik nalazi.
Znači, to je jedan način kako smanjiti malo izloženost, to jest kako malo izgraditi otpornost, da podijeliš i odgovornost i prava i obaveze sa svojim zaposlenicima, to jest da radiš na tome da podigneš svoju razinu koliko vjeruješ ljudima i da ti ljudi naravno se uključe čisto da, kako se kaže na engleskom, dobiju malo skin in the game. Da oni osjećaju da njihov direktan angažman će direktno utjecati na njihove plaće. I rekao si, ok, venture fund, evo dolaze recimo, ne znam koliko ti pratiš, ja definitivno pratim što rade startupi u Silicon Valley-u i kako oni dijele udjele u vlastitim firmama i kakve modele su primijenili, neki su uspješni, neki manje. Da li misliš, Tomislave, da jednostavno nije bilo znanja niti praktičnih iskustava u hrvatskim, kako bi to nazvala, literaturi, medijima iz kojih bi mogli ljudi tak neke stvari saznati?
Sad je već, ja koliko vidim sad, zadnjih 10 godina stvari su se znatno promijenile. Znači, sad pojavilo se određeni dio poduzetnika koji su spremni investirati u druge poduzetničke pothvate. I ti, znači, oni su svoj nekakav dio uspjeha svoje firme, ima nekoliko informatičkih firmi koje su uspješne, koje dio svog kapitala ulažu u druge firme. To je super. I jednostavno guraju te mlade poduzetnike da budu uspješni. I naravno da je jedan od preduvjeta da ste vi na nekakvoj globalnoj razini. Manje je vjerojatno da će neko ulagati nekako koje je na nekakvoj lokalnoj ili nacionalnoj, ali mora vidjeti potencijal. Taj potencijal je jako bitno da prepozna i kad to prepozne, onda guraju u takvu jednu firmu takvog poduzetnika da se razvija dalje. Ima hrpu primjera, to znamo iz medija koji su uspješni, gdje su im jednostavno nije samo stvar znati da dati kapital, nego recimo kroz poslovne anđele dadu im i određene i znanje, kontakte i sve ono što u stvari jednom poduzetniku danas treba da bi bio uspješan.
Točno. Jel možda možeš naviti još recimo par načina kako financirati firmu, baš recimo da spriječiš krizu ili da se izvučeš iz nje, a da nije venture capital?
Pa dobro, spomenuli smo banke, spomenuli smo vlastiti kapital, spomenuli smo nekakva privatna zaduženja, to je sad sve to, ali to je sad stvarno moguće, naravno da je uvijek problem taj, kažem, taj kapital, ali nije to samo jedna od ovoga od problema koji će se desiti. Imamo mi tu još nekoliko nedostataka. Ono, znači, po meni je jedna bitna stvar u tom kapitalu nešto što je uvijek problem. No, pogotovo taj obrtni kapital. Uvijek koliko god vi ga imali, uvijek vam tu fali. Tu je ono što je možda bitno zbog čega sam spomenuo to povezivo strateško upravljanje sa kao prevencija za krizu iz razloga da počnemo raditi na vlastitim slabostima. Znači, to su slabosti unutar firme, unutar tima, unutar poduzeća, unutar poduzetnika. Znam da poduzetnici neće priznati da imaju slabosti, ali da jednostavno objektivno sagledaju bez te objektivnosti i sagledavanja svojeg problema ili rada na tome ne mogu napraviti izlazak iz krize. Jer u stvari ta kriza može biti jedan dobar razlog zašto bi neko proveo nekakvo restrukturiranje, nekakvu organizaciju, reorganizaciju poslovanja, zašto bi neko bio na nekakvom tržištu, zašto bi neki proizvod koji se možda nije isplatio dalje radio, zašto ne bi razvio neke nove proizvode koji su, imaju veći potencijal ili usluge. To je sad sve ovoga, postoji mogućnost i ovisi o samom poduzetniku kakav je on kao osoba i koliko je spreman biti objektivan i koliko je spreman poslušati svoje zaposlenike, angažirati vanjske ljude, bilo šta da radi na koji god način, jednostavno to je nešto što mu je, što
Da, dovrši.
Pa ne, sve ono što u stvari on mora biti, mora prepoznat svoje slabosti, ne, svog tima, svoje firme i sebe samog i svog poslovanja.
Na to sam se htjela nadovezati, da zapravo jako puno firmi, po ljudima, recimo po LinkedInu, šta pričaju, vlasnici i direktori očekuju svog tima koji je zaposlen u firmi da apsolutno sve, svaku aktivnost, svako znanje imaju, da sve mogu napraviti, da budu produktivni u tome, i onda se zapravo zatvore za jednu mogućnost da, što si rekao, angažiraju vanjske ljude koji to mogu napraviti brže, možda po višoj cijeni, ali definitivno ono, učinkovitije. Da li je to tvoje iskustvo?
Pa da, jer da li govorimo o angažmanu nekog vanjskog ili nekog novog zapošljavanju, jer u svakom timu, u svakoj firmi dođe do jednođenoj, kajmo reći, kolotečine, gdje je potrebna svježa krv i novi način razmišljanja. Znači, mi da bi izašli iz nekakve krize ne možemo razmišljati sa nekakvim starim načinom. Moramo uvijek angažirati, jednostavno, točno se ona vidi, to je ona kad ti dođeš do faze rasta, kad te tržište prepozna, ali sad da li je taj breg tu ono počneš silazit ili ti tu nešto što ćeš dovesti nekakve nove ljude koji će ti ponovo dati nekakvu priliku, razviti neke nove usluge i proizvode i ti ćeš krenuti dalje rast. To je jednostavno ta faza gdje je ono koje je užasno kritično, da li ćeš ići prema dolje i nekakvom svom starom nekakvom zadovoljenju vlastitog ega i pričati ono kako smo mi nekad u firmi radili, tako se radi dan danas, nažalost toga više danas nema. No.
Ima jedna dobra stvar koju sam čula na nedavnoj konferenciji Virtualni asistent u Zagrebu. Pričali smo o budućnosti rada i kolaboracije i jedan gost iz Amerike je rekao da firme mogu očekivati da, ko što danas imaju odjel ljudskih resursa, koji je recimo isto kao i odjel prodaje, marketinga, znači temeljne funkcije firme, da će postojati odjel za outsourcanje, znači za kolaboraciju sa vanjskim suradnicima. Da li će to biti freelanceri, vanjske konzultanti, neki novi oblici rada, ali da definitivno to je nešto što možemo očekivati da će biti u budućnosti norma i normalno u svakoj firmi. Da li misliš da bi to riješilo problem?
Pa ja mislim da je, jer u pravilu neke stvari tipa strateško planiranje, organizacija, postavljanje timova, nije nešto što ti čovjek mora imati stalno zaposlenu osobu. Ti to možeš imati nekog povremeno, jednostavno da i sam kad postaviš nekakve kriterije koje ćeš pratiti, daš i nekakve kriterije koje ćeš ti pratiti kako oni stvarno kao tim funkcioniraju. I onda i ti u stvari da se vidiš kvartalno s njima ili jedanput u pola godine, ti vidiš u kom smjeru idu oni, da li rade dobro ili nije, ili su se posvađali i kažem, kao što sam rekao, odmah ćeš vidjeti ako ti počne ljudi odlaziti iz firme da tu nešto neštima. To je odmah prvi znak koji je ovoga.
First nail in the coffin.
To je. Točno.
Ovo što smo pričali, znači, tu smo sad na temi kako izgraditi otpornost. Jedna od njih kažeš, raditi na umanjenju slabosti. Koje su neke top tri slabosti što iz tvog iskustva su prisutne baš u hrvatskim firmama i u kakvim točno firmama?
Pa, koje bi bile top? Znači, jednostavno, možda, ja bi ne, jer top, jedna top slabosti bi bila ta preveliki autoritet, stvaranje autoriteta od strane poduzetnika, birokratiziran nekakav sustav, procedura, ovo ono, nema jasno definiranu viziju, odnosno to je možda, ja znam da se ta priča s vizijom, da je to toliko trcano, ali ja danas, koju god sam edukaciju vidio, gdje god dođeš, svugdje se zapikne za viziju, za ciljeve, za svi na neki način imamo nekakvu, ne moramo znati u kom smjeru idemo i da li smo pustili to stihi ili upravljamo s tim. Tako da mislim da je ta priča sa tom vizijom jako, jako bitna, da to znamo podijeliti sa svojim zaposlenicima. To je nešto što, eto, i tu iz tih vizija definiramo ciljeve i definiramo vrijednosti. Zašto vrijednosti? Pa zato što ako nema izdefinirane vrijednosti, onda imamo problem i mogućnost da zaposlimo osobu koja ne gaji naše vrijednosti, koje su vrijednosti naše firme. I onda se desi da se mi čas posla raziđemo, jer u stvari ljudi se dijele po vrijednosti, ne po tome kakvu boju kose i boju oči imaju, nego isključivo kakve vrijednosti gaje.
Točno. I ja sam vidjela trend u Americi koji ima nekakve svoje malo veće izazove kao društvo i vidim da su firme počele zapošljavati isključivo po vrijednostima i da su se zaposlenici počeli onako dijeliti. Ja ću raditi za ovakve vrste firme, za ovakve neću ni sa štapom ih taknuti. I čini mi se da nekakva buduća radna snaga će to itekako cijeniti, paziti, pogotovo ova nova generacija Z koji prvo gleda možda na to nego na neke druge stvari, tipa čak i mlađim ljudima manje bitno koliko će imati plaću nego kako, da li je posao smislen, da li firma odgovara onome što oni vide u svijetu. Ne znam sad koliko si ti imao iskustva raditi sa mlađima, ja ne tako puno, ali mi se čini po tome da dolazi iz Amerike da bi moglo, da će to doći u Hrvatsku.
Pa danas pogotovo govorimo oko mlađim, pogotovo u sektoru IT, oni jednostavno, njima nije pitanje da li će se zaposliti ili se neće zaposliti. Oni njega jednostavno cimaju u vuku, ali onak je u poziciji da može birati svoje radno mjesto, onda odlučuje da radi stvarno ono što je u skladu sa njegovom sustavom vrijednosti. Jer to kao što si rekla, žele imati tamo samoostvarenje, žele napredovati, žele razvijati, ne samo možda u tom segmentu što oni rade, ako govorimo o IT-u, govorimo možda i u nekakvom menadžerskom, znači da imaju nekakve poslovne vještine koje će mu danas to trebati. Znači sve stvar je da se vrijednost je po meni jako bitna kategorija, a kod nas se često puta zanemaruje, jer još uvijek ljudi razmišljaju isključimo li IT neke provisoko produktivne samo da mi je na radno mjesto, pa onda ću se prilagoditi. Međutim, doslovce malte ne moraš imati strategiju zapošljavanja gdje ćeš se zaposliti i šta želiš raditi u životu.
Točno, a i apropo vizije, koliko je ona važna, ono, vjerojatno svi znaju taj primjer, ali nije loše spomenuti, ko što je sebe Kodak vidio kao firmu koja se bavi razvijanjem filmova, to jest kao proizvodnjom filmova za fotoaparate. Oni sebe nisu vidjeli u nekoj većoj viziji, nisu mogli uopće vidjeti budućnosti ako su izmislili digitalnu kameru. Oni jednostavno su bili toliko zatvoreni da su na kraju, kako bih rekla, propustili su čitavu revoluciju, a bili su top. Tako da, vizija je jako bitna, definitivno. Svakako, vi koji slušate, slobodno se uključiti sa pitanjima, komentarima, čisto neka izjava ako vas je nešto zagolicalo ovo što Tomislav priča, slobodno recite. A Tomislav, mi možemo sad pričati znači, kao jedna od metoda za izgradnju otpornosti, znači biti iskren sa zaposlenicima, razumjeti njihove potrebe. Za nekog vlasnika firme, poduzetnika koji je onako naučen imati sve, držati sve pod svojim uzdama, koji su nekakvi prvi korici gdje on može ipak otpustiti te svoje stare navade, a da bude doista uspješan u tome, da bude iskren sa ljudima?
Ja neću pričati daleko, ali moram spomenuti Rimca. On je u jednom trenutku rekao svojim zaposlenicima, doslovce ih je okupio sve zajedno i rekao je u nekim početcima, rekao je, gledajte, ja ljudi ne znam da ću imati za plaće za ovaj mjesec, ali imam viziju to, to i to. Mi znamo gdje je danas Rimac, mislim, znači stvarno je bio iskren. Ta iskrenost ne samo prema zaposlenicima, nego i prema dobavljačima. Ako ste ljudi iskreni, imate više cilj, ljudi su spremni sve dati za taj više cilj. Zato sam rekao ona tri stvari koje su bitne za izgradnju odnosa. I ako to ne izgradimo, ako smo tu na razini, ja sam šef i ti radiš za mene, mislim, bojim se da toga posla nema dugoročno ništa, no. Ali ako razvijate jasnu viziju, tu iskomunicirate sa zaposlenicima i to mislim i ne samo zaposlenicima, nego i dobavljačima. Dobavljači su tu bitni, kupci, dobavljači. Mislim, desi se da dođe kriza, da ljudi neće platiti. Ne da ne žele, nego jednostavno nemaju otkud.
Da.
I tu je to, ta iskrenost i otvorenost da kažete u kakvoj fazi jeste i sa svima ćete se dogovoriti.
Pa zapravo je ova pandemija bila jedna po pitanju iskrenosti zanimljiva situacija, ja bih rekla čak dobra. Nekako taj globalno što smo dijelili to cijelo iskustvo, kad su ljudi došli, pogotovo iz turizma, i rekli su, gle, mi ne možemo ovaj ugovor produžiti, moramo ga ili raskinuti ili ne znam, radite nam šta hoćete, ali mi ne možemo platiti. I nekako ogromno razumijevanje je vladalo i evo, mi smo osobno vidjeli i na naše su molbe ljudi reagirali, mi na molbe naših kupaca, nijedno se poslovna veza nije raskinula, nije čak bila ni narušena. Možda možemo nešto i toga izvući, naučiti. Šta ti misliš?
Slažem se, upravo to ti si dala savršeni primjer. Bez jednostavno, ako su ljudi iskreni, ako su otvoreni i ako sve se da dogovoriti, mislim, stvarno se sve vam da dogovoriti.
Odlično.
Bez dogovora ne možeš, ali kažem, čim neko počne, nije iskren, mulja, onda to se odmah vidi, osjeti. Danas mi jako ljudi osjetimo to intuitivno neke stvari i to je danas je to tako. Znači, moramo biti iskreni i na nekim zdravim temeljima graditi nekakvi odnosi, a rekao sam da je iskrenost jedna od tih definitivno. I to je super primjer koji si navela.
A što bismo recimo sa tipičnim hrvatskim mentalitetom? Znači, ovdje je velika sramota, velika neugoda uopće reći da si u problemima, da nemaš za platiti, da ćeš možda kasniti, ne znam, ili sa plaćanjem računa, ili ne daj Bože plaće. Kako, da li uopće za to ima lijeka, da li mi kolektivno i što možemo napraviti po tom pitanju?
Pa mislim da ima, po meni se stvari idu, ja kad gledajući sad taj svoj neki poduzetnički, puno to drugačije se funkcionira nego što je bilo prije. Prije to bilo, čim kaže da nemaš, odmah nisi uspješan. No, ta fama da moraš biti uspješan i ono, mislim, svi koji rade imaju probleme. No, i stvari, rješavanjem tih problema, stvari izgrađuju svoj uspjeh. I ako tu nisu do kraja otvoreni, iskreni sa sobom i sa svojim djelatnicima, sa svojim kupcima, onda u stvari mislim da se to polako mijenja. To će treba dugo vremena dok se ne ona kritična masa da se to prevagne, ali da je to nekakav, da to ide u nekakvom puno boljem smjeru. Meni ono što raduje, dolaze neke nove generacije koje su totalno drugačije razmišljaju, koje su otvorenije, koje već sad gledaju globalno, koje nisu gledali ono, ja znam kad smo mi startali da smo gledali prvo neko lokalno tržište, pa regionalno, pa nacionalno, pa o globalnom tržištu nismo ni razmišljali. A oni danas već samo startu, ono, i mediji i društvene mreže, sve im je dostupno i mogu maltene funkcionirati svugdje. I stvarno ta druga nova kritična nova generacija Z koje smo pričali, kad oni dođu sa nekim novim idejama, mislim da njima to neće biti problem.
A i od njih dolaze, to jest i od njih i od firmi za kakve rade. Ja mislim da nije slučajno da sve dolazi za neki modeli i menadžmenta i poslovanja i načina razgovora sa tržištem dolazi iz Silicon Valleya, iz Amerike, gdje ti možeš javno čitati njihove direktore kako nisu sve stvari, znaš ono, nisu sve stvari ružičaste, ne cveta svugde cveće. I jednostavno ljudi su otvoreni i onda vidiš ti sa strane, misliš si prvi možda nekakav impuls, ono šok, wow, ne mogu sebe zamisliti o takvoj nekoj situaciji da bi o tome pričala. A onda kad vidiš da zapravo, da smo svi u istom i da ljudi pozitivno reagiraju na ljudskost, pa na kraju krajeva možeš ti svojim vrijednostima pričati, ljudi te mogu bolje upoznati i malo vidjeti tvoju firma da nije samo nekakvi logo bezličan. Mislim da to već čak prerasta i u nekakvi marketinški trend. Ja sam marketingaš pa ja to tako gledam. Kako ti to gledaš?
Pa definitivno mislim da ono što je možda ključno da su ljudi počeli razmišljati dugoročno. I bez dugoročno ne možeš graditi bilo šta ako ti nisi iskren, ako nisi čovjek. Znači, polako su te neke ljudske vrijednosti sastavni dio i nekakvog opisa radna mjesta, jer ljudi rade posao, ljudi rade s ljudima, ne rade firme s firmama, nego i ljudi s ljudima. I polako je ta, kad govorimo od sustava vrijednosti, od nekakve kulture ovoga poslovanja koja vlada unutar svakog poduzeća, polako to postaje onako jako, jako bitno da, znači više nisu svi, nije bitno da su svi ono strogo uniformirani i da su strogo isto razmišljaju, nego jednostavno čak taj nekakav razvijanje kritičkog razmišljanja počinje biti nekakav bitna stvar, jer ako imaš kritično razmišljanje, znači da si spreman se suočiti s problemom i napraviti neki novi izazov, iz tog nekakvog novog izazova ti stvara se neki novi proizvod ili usluga. Znači to je nešto što u stvari jedan proces i u kojem, evo, sama si rekla, dolazi nam sve iz Silicon Valley, ali to je definitivno i polako kroz te nove generacije dolazi k nama.
Mm, točno. Ljudi, imate kakva pitanja, komentare? Darko, ti si tu gore, već si uključen ako želiš. U svakom trenutku samo se uključi i pričaj. Ono što meni, recimo, ja bih se htjela malo vratiti na ono što si rekao na samom početku. Mislim da stvarno sve polazi, rekao si, nedostatak novaca, vremena i loš odnos sa zaposlenicima. Ovaj nedostatak vremena vidim da je ključan, jer da bismo sve ove stvari nadišli, da bismo pobijedili krize, mi moramo imati vremena da se educiramo za sve to skupa, ili barem, ne znam, da samostalno čitamo. Kako se ti boriš sa time? Kako se itko od vas, evo koji ste tu prisutni, slobodno komentirate, kako se borite sa kroničnim nedostatkom vremena za sve dobre stvari? Reci Tomislave, ti prvi.
Pa ja se borim tako da uvijek krpam rupe kao i svi poduzetnici. Znači idem ono tamo gdje gori. No. Naravno da sam svjestan da nešto moram delegirati, ali nikako da se, mislim, to je ono što ja isto funkcioniram koji si poduzetnici i sam poduzetnici. Znači, nikako da se odlučim. Znači, ono sad što gdje mi sad trenutno, kako razvijam neke nove stvari, pa mi je fokus na tome. Pa sam onda zanemario malo možda objave na LinkedInu, ali s druge strane opet si stvaram neku priliku da jednostavno počnem strateški neke stvari objavljivati na LinkedInu i na društvenim mrežama, da ne bude ono sad aha, imam temu, smislio sam pa napišem neku objavu, nego da to bude nekakav kontinuitet i da se bavim stvarno onim stvarima koje su interesantne mojoj ciljnoj publici.
Mm.
To je nešto što ovoga, znači opet ja sad krećem u nekakvog strateškog razmišljanja da bi napravio nekakav, malo sam napravio korak nazad da bi krenuo u nekakvom drugom smjeru i onda u stvari s tog nedostatka vremena želim ovoga, upravo mislim da je kroz to strateško planiranje se može hrpu tih nedostataka vremena, zato da prepoznamo neki problem koji će nam se desiti u budućnosti, da stignemo reagirati sad, da ga riješimo unaprijed, temeljem nekakvih uzroka i posljedica koje se mogu desiti.
Ja sam primijetila, recimo, na svom primjeru da kad ja strateški planiram, znači ono što si rekao, što je strateško planiranje, znam gdje sam sada ili sam svjesna toga i želim, znam gdje želim doći i gdje sam možda eventualno bio u prošlosti. Ja shvatim da ja zapravo sve znam šta treba raditi. Da zapravo nema nakon toliko godina čitanja literature da ja nemam nepoznanice. Joj, šta bi ja sad trebala? Ja samo jednostavno ne napravim te stvari. Nego radim ono sasvim suprotno. Da li se tebi to događa?
Je, istina. A mislim, to je ono što i ti i ja nekad trebamo imati nekog konzultanta koji će nas malo navesti na pravi put, koji će s nama porazgovarati oko jednostavno usmjerenja, fokusa i to. Jer naravno da ono, svi mi u stvari gubimo fokusa onog što je bitno, imamo tih nekih kradljivaca vremena što nas ometa i koje ono banalne stvari od telefonskog poziva, nekakvog maila koji nekak nije bitan, ako je ili neke objave na društvenoj mreži koja je bitna ili nije bitna, teško je to. Danas ima jako puno tih stvari koje nam oduzimaju vrijeme, pa i ono što smo razgovarali od čak i gledanja televizije. I ono što je isto važno, možda kod ili tog nekakvog samo obrazovanja, čitanja knjiga, nešto, jako je teško da mi to shvaćamo na jedan način temeljem svojih znanja i iskustava. Ovako, i nemamo tu interakciju koju imamo sa kad imamo nekakvu živu osobu ispred sebe koja ima isto nekakvo znanje i iskustvo, pa ne mora biti niko od nas u pravu u tom trenutku, jednostavno možemo zajedno doći do nekakvih zaključaka, jer mislim da je komunikacija jako bitna. Da je bitno ono, kao što sam ti rekao jednom prilikom, da to što mislimo da možemo izraziti se, da nije samo na razini misli, a ono što sam ti rekao što najbolje je to zapišemo, na taj način materializiramo svoje misli, jer bez materializiranog jako teško možemo to misao dođe i ispari, a ako to imamo zapisano, to je onda neka druga dimenzija.
Točno, točno. Mislim, ja isto prakticiram ponekad neki postovi na LinkedInu su 95% slučajeva namijenjeni meni, da budu mene podsjetnik i da nekako ja svoje frustracije izliječim kroz content, pa onda ako nekom tu bude fora, super. Mislim, i ovo je sad što radimo, družimo se, malo je to, ono, nije ko pravo druženje, ali barem pričamo o tome, izražavamo svoje ideje. I ono što si rekao, recimo, primijetila sam veliki, veliki trend prema izgradnji nišnih zajednica za rješavanje nišnih problema. Znači, ako neka branša ima problem, ta branša će naći način da bude na istom mjestu u isto vrijeme da priča o tome. I to nije samo kod nas, to vidim svugdje i vidim jako veliki potencijal u tome. I ne mislim samo digitalno, nego druženja u fizičkom svijetu koje stvarno, evo, sad ih ima i mislim da to super, evo.
Super, evo, baš mi je drago da se, to sam si zapisao, nišna zajednica, nišni problem, to mi je super.
E, vidiš, vidiš. Rekla sam za sebe, jer je meni užasno veliki izazov trenutno za izgraditi zajednicu koja bi, recimo, pomagala ljudima, stručnjacima koji žele monetizirati svoju ekspertizu i svoje znanje. To je ono, moj problem, problem ljudi koji želimo kupiti, ali eto, vidim da nas ima jako puno, samo trebamo pričati.
Pa, ja bi to sad možda bacio ovoga, ne bi ja sad rekao da je to samo tvoj problem, to je i naš problem koji imamo tvoje ovoga, koji imamo, nudimo edukacije kroz Eduzu, jer to je u stvari jedna virtualna platforma u kojoj smo mi svi neki sudionici. I ovoga, opet ću se zakačiti za to strateško planiranje, vizija gdje smo i da li mi znamo tu viziju i gdje želimo biti.
Da. Da, ponekad nam neko treba sugovornik, konzultant, prijatelj, da s nama samo sjedi i da mi možemo tu stvar, kao što si ti rekao, materializirati. To znači najčešće dokumentirati. Inače, moje iskustvo, znači, iz marketinga, pogotovo iz B2B-a, je da strategija nije strategija ako nije dokumentirana na papiru. To ono, jer kako ćeš ti prenijeti svoju viziju ako je ti nisi sebi zapisao, ne možeš niti zaposleniku prenijeti. Kako će on tebi misli pročitati, jel tako?
Tako je, to je ključna stvar.
Točno, tako da, ja mislim da si mi...
To ne znači strategija na 100 stranica sa najsitnijim detaljima. To znači na par stranica, maksimalno 10, osnovne stvari, smjernice, ciljeve, procese, osnovne, šta je tko zadužen, šta je ovoga, koji su ciljevi, šta se gleda, koji su KPI-evi i nekakve ili ovoga, neki drugi pokazatelji koje pratimo, tako da je to vrlo, vrlo, vrlo jednostavno. Mene fasciniralo svoje vrijeme kako sam se u svom životu bavio EU fondovima, kako je ta strategija Europske unije 2020 bila na nekakvih 50 stranica. To je mene fasciniralo.
Wow, da. Pazi, sad ne razmišljam onako copywriter. Koliko ljudi moralo raditi da to sa 500 strana prenese na 50? To je strašno teško. Je. A vidim ja se sama znam učiti, meni je trebalo jako puno vremena da ja dođem do misije, znači pomagati stručnjacima da žive od svog znanja. Znači za tu polu rečenicu izmisliti meni je trebalo strašno puno i nisam na prvu došla od nje, ali ju imam, napisana je, pošerana je mojim suradnicima, svaki dan ju živimo i vidim kako se moji klijenti neki muče kad nemaju takve stvari. Tako da, ljudi, dokumentirati moramo. Tomislave, pričali smo o tome kako izgraditi odmornost. Ja ću sad ponoviti jer smo već pri kraju emisije. Evo, sad vremena nam je steklo. Znači, osigurati zalihu obrtnog kapitala, raditi na umanjenju slabosti, a rekao si preveliki ego, nekomuniciranje, neiskreno sa zaposlenicima. To su sve neke slabosti u Hrvatskoj. Zatim se, evo sad smo spomenuli, neke stvari treba dokumentirati i jedino još nismo spomenuli da treba smanjiti ovisnost o jednom ili malom broju klijenata. Ja sam by the way bila u toj situaciji i to smo znali od početka, tako da nas to nije udarilo kad nam je najveći klijent otišao. Možemo sa time zatvoriti pa imamo da cijelu konstrukciju zatvorenu?
Pa može, mislim, to je jedna bitna stvar, to se često desi da poduzetnicima je puno lakše raditi sa jednim klijentom jer im je to jedan posao ili nekoliko klijenata i onda se desi da taj jedan ili dva klijenta ili pet, nije bitno, nije isto. Znači svaki klijent je jedan dio postotak rizika. No? I ako imamo, nije isto da li imamo jednog ili četiri klijenta, pa onda kad nam taj jedan oda ovoga iz XY razloga nam ode, onda imamo problem sa tim poslovanjem. Stvaramo puno veći rizik. Znači, ako želimo disperzirati rizik, moramo imati puno više klijenata, to znači puno više komunikacije, to znači puno više rada i to je ono što u stvari, naravno da je poduzetništvo živi organizam i uvijek ide linijom lakšeg otpora i tako i poduzetnici pokušavaju da bude svoje jednostavnije, da bi se slobodili vrijeme, međutim to pitanje da li je to uvijek najbolje i najzdravije za njih.
Točno. Znaš šta, vidim jako poduzetnici ovise o preporukama koje ne možeš onak, kako da kažem, kažu, ban mi ne trebamo marketing, šta će nama content, podcasti, ništa to nama ne treba, mi sve dobijemo po preporuci. Ali to nije marketing i to nije aktivnost koju ti baš možeš producirati. To se događa mimo tebe.
Ja mislim da je to faza rasta i razvoja, da je to onaj proces, ono, početak preživljavanja i rasta. Prije 10 godina da me pitaš, ja bih rekao isto to. Znači, šta se desilo? Jako je bitno imati imidž na tržištu.
Da.
I svako to ulaganje u marketingu, bilo kako promidžbu, prisutnost u društvenim mrežama je izgradnja vlastitog imidža. Bez tog imidža danas nije bitno da li ćeš ti samo dobiti kupca, nego kakav ćeš imidž imati na tržištu. Imidž je jako bitno.
Znaš šta, to je toliko bitno da ja sad vidim recimo i ove čisto tehničke marketinške discipline kao što je SEO, znači optimizacija za tražilice. To se danas, nakon 20 i nešto godina postojanja Google u modernom obliku, to se danas vodi na brand. Kompletno na imidž, na brand. Sve se vraća nazad na ono gdje smo zapravo počeli negdje tamo prije, ne znam, par desetaka godina. Kad smo htjeli sve mjeriti, znaš, ono, svaki lead, svaki upit. Sad je sve zapravo se svodi na to, jel ljudi znaju kako se zoveš ili ne? To je to. Eto.
Da, upravo to.
Upravo to. Da li, ako ima neko nešto pitanje, neka digne ruku sada i ne komentira. A ja ću u međuvremenu, dok čekam vaša zadnja pitanja, vas pozvati još jedan put da dođete na Eduzu, da se registrirate ako ste edukator. A ako želite, ako trebate pomoć, Tomislav je na raspolaganju i kroz svoje konzultacije i kroz svoje radionice. Odite na eduza.hr/e/strategija-poslovanja i to će vas odvesti na Tomislavu, jednu od njegovih edukacija. Tomislave, tvoje misli za kraj.
Pa evo, ja se zahvaljujem tebi, zahvaljujem se sudionicima moje misije. Mislim da nam je jako dobro došlo da malo, ne samo da popričamo o strategiji i otpornosti na krizu, nego jednostavno izmijenimo određena razmišljanja koja će nam dati neke upute i kako dalje i tako. Ono što si rekla sama u jednom trenutku, mislim da je bitno komunicirati, razgovarati i ovo mi se svidilo jako, ništa zajednica, ništa problemi, to moram, to mi je baš dobro.
I znaš šta, i meni. Sama sebi sam jako pametna. Tomislave, baš sam uživala u ovom razgovoru. Inače, ko se nam želi pridružiti, mi imamo nekoliko, kako bi to nazvala, community-a na Facebooku, čak i na Discordu imamo čavrljanje. Slobodno nam se pridružite gdje god nas vidite. Hvala vam svima koji ste ostali do kraja. Darko, Rusmi, Marko, slobodno nas pratite dalje i by the way primamo ideje za nove ovakve razgovore od svih vas. Tomislave, hvala ti još jedan put i mi se svakako i vidimo na nekom od ovih, nadam se, i druženja u budućnosti.
Ja isto. Evo, hvala i vama svima još jedan put.
Super. Ljudi, ovo je bio Eduza LinkedIn Audio. Mislim da je ovo treći po redu. Nekakva tema, to jest nekakav plan je da ide otprilike jedan put mjesečno minimalno, ako ne i češće. Pratite nas i to je to. Ljudi, pozdrav, ugodan ostatak radnog tjedna. Ćao.
Pozdrav svima.